Vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, pomaže Bog. Dobro vam večer i dobrodošli na talas Radija Svetigora. Utorak je 19. avgust, praznik preobraženja gospodnjeg, 231. dan 2025. ljeta dobrote gospodnje i vrijeme za 32. ovogodišnje izdanje emisije Vjerom kroz život, koju emitujemo utorkom od 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba sa invaliditetom. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo: informisani, uključeni, jednaki naziv je projekta kojeg je Savez slijepih Crne Gore realizovao, a koji je imao za cilj analizu pristupačnosti sajtova državnih i lokalnih organa kada su u pitanju osobe sa potpunim ili djelimičnim gubitkom vida. Osnažene mogu više, tvrde iz Saveza slijepih Crne Gore, kao rezultat projekta gdje su došli do zaključka da je zakonski okvir u Crnoj Gori prilično zadovoljavajući, ali da njegova primjena je daleko od poželjnog. Predrag Nikač juče je pobjedom započeo učešće na svjetskom pojedinačnom šahovskom prvenstvu za osobe sa potpunim ili djelimičnim gubitkom vida u Poljskoj. Na zajedničku plovidbu talasom Radija Svetigora i večeras vas pozivaju tonski i muzički realizator Srećko Radović i autor emisije Radenko Lacvanović. Budite sa nama, slušajte nas.
to zna. Ona to zna. Da ona je ta, koju na usnama noći. Ona to zna. Ona to zna. Nikada ne može neko da da koliko mogu ja.
U najavi emisiji, uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, kazali smo da Savez slijepih Crne Gore realizovao je projekat Informisani, uključeni, jednaki. Marko Nikolić iz ove nevladne organizacije tvrdi da je danas veliki broj sajtova državnih i lokalnih organa koji su nepristupačni ljudima sa potpunim ili djelimičnim gubitkom vida.
Evo, dobar dan i od mene. Hvala Marijani na ovom uvodu i u okviru samog uvoda Marijana je pomenula koja je to zapravo metodologija kojom smo se mi bavili u okviru ove analize. Samo bih napomenuo jednu stvar, a to je da u okviru projekta smo naveli da smo odradili preko 50, odnosno oko 50 dokumenata, a što se tiče same analize, mi smo tačno odradili 70 dokumenata i obradili samim tim da bi rezultati bili što bolji, tačniji i relevantni. Zato je taj uzorak malo veći. Što se tiče samog predstavljanja rezultata analize pristupačnosti web dokumenata na platformi gov.me za osobe potpuno i djelimično oštećenog vida. Ja ću sada pročitati šta smo mi to sve radili i do kakvih rezultata smo došli. Prvi dio analize će biti posvećen osobama sa potpuno oštećenim vidom, dok će drugi dio analize biti namijenjen osobama sa djelimično oštećenjem vida. Kaže ovako, prvo pitanje glasi u kom formatu je objavljen dokument, odnosno u kom formatu su objavljeni dokumenti što se tiče same analize pristupačnosti, pa smo tu imali da u PDF formatu imamo 89% objavljenih dokumenata, u Word formatu imamo 11% objavljenih dokumenata, dok u formatu kao što su XLS i JBG format, tu nismo našli ni jedan dokument, odnosno tu je već 0% objavljenih dokumenata. Sljedeće pitanje je glasilo da li je i u kojoj mjeri Word dokument čitljiv čitačima ekrana. Tu smo naišli da su svi dokumenti praktično bili čitljivi čitačima ekrana kada govorimo o Word dokumentima, znači tu je bio pozitivan rezultat, odnosno 100% je bilo čitljivo čitačima ekrana. Treće pitanje je glasilo da li dokument koristi stilove naslova kao što su heading 1, heading 2, kako bi omogućio lakšu navigaciju čitačima ekrana. Pozitivan odgovor je bilo u 21% slučajeva, znači stilovi, tako reći, naslova heading 1 i heading 2 smo našli u 21% dokumenata, dok nije bilo headinga u 79% slučajeva, odnosno i nije bilo headinga i ni čitljivih PDF dokumenata. Kažemo ovako, što se tiče četvrtog pitanja, da li su liste, kada govorimo o liste, to se obično znači na ona nabrajanja i numerisane liste, da li su ono pravilno formatirane kako bi čitači ekrana mogli prepoznati. U 20% slučajeva znači liste su bile pravilno formatirane, dok je u 80% slučajeva taj odgovor bio negativan. Kada govorimo o samim fotografijama i drugim multimedijalnim sadržajima, peto pitanje je glasilo da li fotografije i drugi multimedijalni sadržaji tematski prate tekst u okviru koga su objavljene. Rezultati govore da u 9% slučajeva fotografije i drugi multimedijalni sadržaji su pratili tekst u okviru kog su objavljene, dok u 91% slučajeva nije bilo fotografija ili fotografije nijesu pratile tematski ovaj tekst. Sljedeće pitanje je glasilo da li su fotografije ili drugi multimedijalni sadržaji u okviru dokumenta opisane odgovarajućim nazivom, opisom ili alt tekstom. Samo 3% smo je naišli da su dokumente, odnosno da su fotografije u okviru dokumenta adekvatno opisane, dok čak u 97% situacija fotografije nijesu adekvatno opisane ili prosto u okviru dokumenta nije bilo fotografija. Što se tiče samih tabela, imali smo pitanje da li dokument sadrži tabele, pa smo od cijelog uzorka koliko smo imali 70 dokumenata naišli na pozitivan odgovor u 21% slučajeva, dok u 79% slučajeva nijesmo naišli na tabele. Kada govorimo o tabelama, sljedeće pitanje glasi ukoliko postoje tabele u okviru članka ili dokumenta, da li su zaglavlja označena? Zaglavlja su bila označena samo u 16% slučajeva, dok u 84% slučajeva zaglavlja nisu bila označena ili prosto u člancima i dokumentima nije bilo tabela. Sljedeće pitanje glasi da li je moguće shvatiti svrhu podataka datih u tabeli kroz opise pojedinih kolona i redova. Bilo je, znači, u 16% situacija je moglo se shvatiti svrha kolona i redova datih u tabeli, dok u 84% situacije nije to bio slučaj. Kada govorimo o PDF dokumentima, sljedeće pitanje je glasilo da li je PDF dokument čitljiv, kada kažemo čitljiv, da li se može kretati po dokumentu ili je nečitljiv, odnosno skeniran. U 45% slučajeva dokument je bio čitljiv, dok u 55% slučajeva nije bio čitljiv. U 11. pitanje je glasilo da li je PDF dokument tagovan. U 24% situacija je bio tagovan, u 21% situacija nije bio tagovan, dok smo naišli u 55% situacija je bio dokument nečitljiv, odnosno skeniran, nije bio u čitljivom PDF formatu. Sljedeće pitanje, da li je redosled u strukturi oznaka tačan i logičan kada govorimo o dokumentima u PDF formatu. Rezultat je bio identičan, znači u 24% slučajeva je bio tačan i logičan, u 21% slučajeva nije bio tačan i logičan, dok smo naišli u 55% slučajeva je bio u nečitljivom PDF formatu. Kada govorimo o linkovima, sljedeće pitanje je glasilo ako dokument sadrži linkove, da li su opisani jasno? Kada govorimo jasno, znači izbjegavaju se oni opisi kao što su kliknite ovdje i umjesto toga se koriste opisi poput više informacija možete pronaći ovdje, s tim što ono ovdje bude linkovano. U takvim situacijama adekvatni opisi linkova su bili u 7%, dok neadekvatni opisi su bili u 44% situacija. Nečitljivih PDF dokumenata smo naišli u 49% situacija, eto malo manje nego pola odrađenih dokumenata kada su u pitanju adekvatni opisi linkova. Što se tiče posljednjeg pitanja kada su u pitanju osobe sa potpunim oštećenjem vida, kaže da li se korisnik može kretati kroz dokument pomoću tastature, to se misli na tab i na strelice, bez potrebe za mišom. U 51% situacija korisnik se mogao kretati pomoću tastature, dok u 49% situacija to nije bilo moguće. Prelazimo sada na drugi dio ove analize pristupačnosti, a ona i se odnosi na osobe sa djelimičnim oštećenjem vida. Prvo pitanje je identično onom iz prvog dijela, a ono kaže u kom formatu je objavljen dokument, odnosno u kom formatu su objavljeni dokumenti, pa kaže da u PDF formatu je bilo objavljeno 89% dokumenata, u Word formatu je bilo objavljeno 11% dokumenata, dok nije bilo uopšte dokumenata u XLS formatu i JPG formatu. Drugo pitanje je glasilo, može li se promijeniti veličina teksta i smatrati čitljivim ako se poveća na 200%, i u toj situaciji smo naišli da sva dokumenta su bila, što se kaže, čitljiva, i ukoliko se povećaju na 200% i tu imamo rezultat od 100% pozitivnog odgovora. Kada je pitanje, treće pitanje, kada je pitanje sljedeće, u pitanju kaže da li fotografije i drugi multimedijalni sadržaji tematski prate tekst u okviru koga su objavljene, pa je bilo pozitivnih odgovora u 9% slučajeva, dok negativnih odgovora ili nije bilo fotografija u 91% slučajeva. Kada smo kod fotografija, pitanje je bilo sljedeće, da li su fotografije ili drugi multimedijalni sadržaji u okviru dokumenta opisani odgovarajućim nazivom, opisom ili alt tekstom. Tu smo naišli na identičan podatak kao i u prvom dijelu analize. U 3% je znači bilo adekvatnih opisa što se tiče fotografija, dok čak u 97% slučajeva nije bilo adekvatnih opisa ili čak nije bilo ni fotografija. Peto pitanje je glasilo da li dokument sadrži tabele. U 21% slučajeva je dokument sadržao tabele, dok u 79% slučajeva tabela nije bilo u okviru obrađenih dokumenata. Kada smo kod tabela, ukoliko postoje tabele u okviru članaka i dokumenata, da li su zaglavlja označena, i zaglavlja su bila označena u 100% dokumenata koje smo mi obrađivali ovom analizom. Da li je moguće shvatiti svrhu podataka datih u tabeli kroz opise pojedinih kolona i redova? U 100% situacija, odnosno slučajeva, je bilo moguće shvatiti svrhu podataka datih u tabeli kroz kolone i redove. I što se tiče samih kolona i redova, kaže da li su koloni i redovi pristupačni u odnosu na kontrast za osobe sa djelimičnim oštećenjem vida. Tu smo naišli na isto dosta povoljan podatak, odnosno baš povoljan podatak, jer je bilo 100% slučajeva pozitivan odgovor i kontrast je bio adekvatan što se tiče osoba djelimično oštećenog vida. Kada govorimo o PDF formatima, a govorimo o osobama sa djelimično oštećenim vidom, pitanje 11. je glasilo da li je PDF dokument čitljiv, kada kažemo čitljiv, da li se po njemu može kretati, ili nečitljiv, odnosno da li je skeniran. Kao u prethodnom, odnosno prvom dijelu same analize, isti je podatak u pitanju, 45% dokumenata je bilo čitljivo, dok je 55% dokumenata bilo nečitljivo. Da li je PDF dokument tagovan? Pa smo tu naišli na podatak da je 17% bilo tagovanih dokumenata, dok je bilo netagovanih dokumenata, odnosno dokumenta nisu bila adekvatno tagovana u 83% slučajeva. Što se tiče PDF dokumenata, imamo i sljedeće pitanje koje je vezano za takva dokumenta, a to je da li je redosled u strukturi oznaka tačan i logičan kada su u pitanju dokumenta u PDF formatu. Tačan i logičan je bila ta struktura samih dokumenata u 17% situacija, dok nisu bili tačni i logični u 83% situacije. Ako dokument sadrži linkove, da li su opisani jasno, znači ono što sam i prije govorio, oni linkovi koji nisu opisani na adekvatan način, oni se opisuju kao kliknite ovdje, a adekvatni linkovi su gdje ono piše više informacija možete pronaći ovdje. Takve linkove što se tiče ove analize, a kada su osobe sa djelimičnim oštećenjem vida u pitanju, naišli smo na pozitivan odgovor u 10% slučajeva, dok u negativan odgovor ili smo imali nečitljive PDF dokumente, to je bio slučaj u 90% slučajeva. Kada govorimo o listama, da li su liste pravilno formatirane, mi smo tu imali 23% pozitivnih odgovora, a negativnih odgovora ili nečitljivih PDF dokumenata smo imali u 77%. 7% situacija. Sigurno da postoji velika mogućnost i veliki prostor da se unaprijedi, posebno kada su u pitanju web sajtovi i institucija, naših institucija. Ovdje smo konkretno radili na platformi gov.me, to je vladina platforma. Sigurno da postoji velika mogućnost i u okviru same te platforme, a i u okviru raznih institucija, kako državnih, tako i lokalnih. Mi ćemo svakako zagovarati da što više sajtova, portala bude prilagođeno osobama oštećenog vida. Da li ćemo uspjeti u tome, ne znamo, ali sigurno da ćemo ići ka nekom pozitivnom rješenju u daljoj budućnosti i pregovarat ćemo sa ljudima koji su nadležni za to.
minutima koji slijede vašoj pažnji preporučujemo još jednu priču o rodnoj ravnopravnosti ili bolje rečeno o ravnopravnosti žena sa invaliditetom. Osnažene mogu više, poručuje Osnažene mogu više, poručuje iz Savjeza slijepi Crne Gore Nikolina Miljić, koja zaključuje da je zakonski okvir u Crnoj Gori dobar, ali da je njegova primjena daleko od poželjnog.
Za nas je ova analiza izuzetno važna, jer smo u stalnom kontaktu sa našim članovima i jasno je da se na neki način najbliže možemo susretati sa svim onim što predstavlja probleme, kako za sve osobe s invaliditetom, tako posebno za same žene s invaliditetom, koje se najčešće susreću sa višestrukom diskriminacijom. Moram reći da Crna Gora ima izuzetno dobar zakonski, odnosno strateški institucionalni okvir koji štiti ljudska prava, ali da se nažalost on u praksi još uvijek ne primjenjuje na adekvatan način, te zbog toga imamo jednu analizu, odnosno rezultate analize koji nisu baš ohrabrujući još uvijek za nas. Tokom ove analize, dakle, mi smo obuhvatili 7 strategija, uključujući više segmenata života žena s invaliditetom koje smo se trudili da obuhvatimo i analiziramo, sa posebnim dakle akcentom na orodnjenost ovih strategija i na invaliditet, odnosno zastupljenost politike invaliditeta kroz ove strategije. To su dakle strategije inkluzivnog obrazovanja za period od 2019. do 2025. godine, zatim strategija za mlade za period od 2023. do 2027. Strategija reforme javne uprave za period od 2022. do 2026. Zatim nacionalna strategija rodne ravnopravnosti za period od 2021. do 2025. Strategije za zaštitu od diskriminacije lica sa invaliditetom i promociju jednakosti, također za period od 2021. do 2027. Šesta je strategija razvoja zdravstva za period od 2023. do 2027. I sedma analizirana strategija jeste nacionalna strategija zapošljavanja za period od 2021. do 2025. Dakle, vidite kroz sve ove strategije i ono što se već u samim naslovima njihovi može zaključiti, dakle da smo se bavili različitim segmentima života osoba s invaliditetom, naravno sa posebnim akcentom na žene s invaliditetom. U prvom planu, prilikom sastavljanja radne grupe koje su zapravo radile na svim ovim strategijama, prvo pitanje u ovoj analizi jeste bilo da li je sastav radne grupe bio rodno izbalansiran, pritom imajući u vidu da rodno izbalansirano nije ono dakle, gdje se nalazi 50-50% muškaraca i žena, dakle nismo se bavili nužno tom razmjerom, već je preporuka da bude odnos barem 40:60 muškaraca, odnosno žena. Dakle, samo dvije radne grupe koje su sastavljale ove strategije su bile rodno izbalansirane, dok njih 5 nije ili nismo mogli pronaći informaciju o članovima radne grupe. Dakle, neki od komentara svakako jesu da nema podataka o članovima, nismo mogli znati ko su članovi radne grupe, a čak u jednoj strategiji je navedeno da se spisak članova radne grupe nalazi u aneksu koji nije bio sastavni dio dokumenta, tako da ga samim tim nismo mogli analizirati niti imati uvid u članove radne grupe. Naredno pitanje je bilo da li u fazi pripreme na bilo koji način uzete u obzir rodna perspektiva, dakle kroz različite vrste konsultovanja, učešće eksperata, odnosno ekspertkinja za rodnu problematiku ili organizacija koje se bave ovom tematikom, i od 7 dakle, posmatranih, odnosno analiziranih strategija, samo za njih 3 imamo pozitivne odgovore, dok je za njih 4 odgovor negativan. Neki od komentara koje prosto moram navesti jeste da se navodi da se dio institucija koje su bili u sastavu radne grupe tokom javne rasprave i u posljednjoj fazi, ali da nema podataka da je uzeta u obzir rodna perspektiva, ili recimo strategija za mlade koja prepoznaje rodnu ravnopravnost kao jedan od 2 horizontalna prioriteta strategije, što znači da je pitanje rodne ravnopravnosti prepoznato kao sve prisutno pitanje kroz sve strateške oblasti. Naredno pitanje kojim smo se bavili jeste da li je analiza stanja zasnovana na rodno disagregiranim podacima i u četiri dakle, strategije analiza jeste zasnovana na rodno disagregiranim podacima, dok za dvije nije. Također za jednu strategiju nismo jasno mogli odrediti da li jeste ili nije, odnosno u nekim dijelovima se zaista ovo pitanje poštovalo, u drugima nije, tako da smo dobili odgovor djelimično. U čak tri strategije od ovih analiziranih sedam je u analizi stanja uočena rodna nejednakost u oblasti obrazovanja, zapošljavanja, učešća u odlučivanju i slično, u oblastima u kojima se bavi dakle, javna politika za koju je strategija opredijeljena, dok za njih dvije nismo mogli pronaći informacije ili je odgovor bio negativan. Dakle, tri od analiziranih sedam strategija su uočile neke prepreke i rizike za žene i muškarce i osobe drugih rodnih identiteta da ostvare dobrobiti od rezultata javne politike, dok njih dvije nisu ili nismo uspjeli pronaći adekvatnu informaciju. Na isti način, dakle, tri strategije su imale dakle, te rodno disagregirane podatke o nejednakostima, preprekama i rizicima koji su uočeni, a koji su povezani sa ciljevima koji su definisani u okviru javne politike na koju se strategija odnosi, dok također za dvije strategije nismo mogli pronaći informacije ili odgovor bio negativan. Također imamo i dvije strategije koje su dakle, djelimično prepoznavale ove rizike koji su povezani sa onom javnom politikom iz koje oblasti je ta strategija. Međutim, iako smo na prethodno pitanje imali dakle, tri strategije koje prepoznaju ove nejednakosti, samo dvije strategije imaju predviđene mjere kroz koje će se ove uočene nejednakosti i prepreke adresirati u okviru javne politike, dok čak četiri nemaju ili nismo mogli uspjeti da pronađemo adekvatnu informaciju. Kada govorimo o samom budžetu za realizaciju tih mjera, samo jedna strategija ima predviđen budžet kako bi se sve ove mjere mogle preduzeti, kako bi se prevazišli unaprijed prepoznati rizici, a čak šest strategija nema jasno definisan budžet za realizaciju ovih mjera. Što se tiče samih nacionalnih rodnih mehanizama, Međunarodne organizacije i NVO koje se bave rodnom ravnopravnošću, koji su prepoznati kao partneri i partnerke u realizaciji ovih mjera, dakle samo jedna strategija prepoznaje zapravo sve ove činioce kao partnere kako bi se mogle uspješno realizovati mjere iz strategija, dok čak četiri strategije nisu prepoznale niti međunarodne organizacije, niti nevladine organizacije koje se bave prioritetnim pitanjima kao partnere za realizaciju i zapravo unapređenje stanja na polju javne politike kojom se strategija bavi. Što se tiče samog cjelokupnog teksta javne politike koji bi trebalo da koristi rodno senzitivan jezik, samo dvije strategije od sedam posmatranih zaista koriste rodno senzitivni jezik. Pritom moram reći da ukoliko u samom dokumentu, odnosno strategiji, umjesto rodno senzitivnog jezika postoji samo formulacija da svi izrazi u muškom rodu se odnose i na ženski rod, takav dokument prosto nismo mogli smatrati rodno senzitivnim, tako da čak četiri od posmatranih sedam strategija nemaju, dakle, rodno, nisu koristili u svojoj izradi rodno senzitivan jezik, dok jedna strategija jeste, ali djelimično. Naredno pitanje je glasilo da li za mjere kroz koje će se uočene nejednakosti, prepreke i rizici adresirati u okviru ove javne politike postoje rodno senzitivni indikatori. Dobili smo polovičan rezultat, dakle za tri jesu prepoznati rodno senzitivni indikatori, dok za tri uopšte nisu. I na kraju ovako postavljenih pitanja dolazimo do konačnog rezultata kada govorimo o samoj orodnjenosti sedam strategija koje smo analizirali, a oni glase da tri strategije uopšte nisu orodnjene, dvije strategije jesu orodnjene u potpunosti, dok su dvije strategije orodnjene uglavnom. To su dakle oni podaci koji se odnose na samu orodnjenost strategije, odnosno zastupljenost pitanja rodne ravnopravnosti u samim strategijama, a naredna pitanja se odnose na sam invaliditet. Pa je tako, naravno, prvo pitanje bilo da li u sastavu same radne grupe bilo uključenih osoba s invaliditetom, pritom isti princip kao i za orodnjenost, dakle nismo gledali da to procentualno bude 50-50 i ne treba da bude zapravo ni uključena polovina u radnoj grupi, da bude polovina osoba s invaliditetom, ali je važno da bude uključena makar jedna osoba s invaliditetom, upravo vodeći se onim principom ništa o nama bez nas. I jasan je podatak da čak ni u jednoj radnoj grupi nije bilo zastupljenih osoba s invaliditetom ili nismo mogli pronaći spisak radne grupe, kao što sam ranije navela i za orodnjenost, da za jednu strategiju piše da je da se sastav radne grupe nalazi u aneksu, međutim taj aneks nije bio sastavni dio dokumenta, pa ga samim tim nismo mogli imati uvid u njega. Naredno pitanje vezano za invaliditet jeste da li u fazi pripreme na bilo koji način uzeta u obzir politika invaliditeta, opet kroz konsultovanje ili učešće eksperata ili ekspertkinja za politiku invaliditeta ili bilo kojih organizacija koje se bave politikom invaliditeta, opet je odgovor u potpunosti negativan ili nismo mogli naći informaciju, dakle ili nema podataka o članovima radne grupe ili ono što sam malo prije rekla da su prosto članovi radne grupe navedeni u nekom aneksu koji nije sastavni dio dokumenta, ali u svakom slučaju informacija koja nas ne ohrabruje po ovom pitanju. Što se tiče narednog pitanja, odnosno adekvatne terminologije koja se koristi u samim dokumentima, odnosno strategijama, koja bi trebalo da bude u skladu sa Konvencijom Ujedinjenih nacija o pravima OSI, 4 strategije imaju adekvatnu terminologiju, dok jedna nema. 2 strategije sadrže djelimično adekvatnu terminologiju invaliditeta i recimo neki od termina koji se koriste jeste djeca sa posebnim obrazovnim potrebama, a u nekim se strategijama uopšte i ne pominju osobe s invaliditetom. Naredno pitanje je glasilo da li se u dokumentu koristi pristup politici invaliditeta zasnovan na ljudskim pravima, odnosno da nije prisutno sažaljenje, herojstvo, medicinski ili funkcionalni modeli, i samo 3 od 7 analiziranih strategija imaju zastupljen odnos, odnosno model pristupa invaliditetu zasnovan na ljudskim pravima, 1 ne i 3 analize, odnosno 3 strategije djelimično. Također neki od komentara jesu da se uglavnom koristi pristup zasnovan na ljudskim pravima, ali je sadržan i medicinski kao i socijalni model, pored ovog dakle najprihvatljivijeg, ili da zavisi od oblasti do oblasti, zastupljeno bude obično više modela pristupa politici invaliditeta u okviru jedne strategije. Čak 6 strategija, što je pohvalno, jeste bilo dostupno u pristupačnom formatu, dok jedna nije. Na analizi stanja zasnovano je na podacima koji uključuju osobe s invaliditetom, formirane su, odnosno napisane samo 2 strategije, dok jedna nije, dok za 4 strategije možemo reći da su koristili djelimično analizu stanja koje su zasnovane na podacima koji uključuju i osobe s invaliditetom. Naredno pitanje kojim smo se bavili jeste da li u analizi stanja uočena nejednakost u oblasti obrazovanja, zapošljavanja, učešća u odlučivanju i sličnim oblastima kojima se bavi javna politika, i za samo 3 strategije od analiziranih 7 imamo potvrdnu informaciju, za 2 negativnu i za 2 strategije smo dobili odgovor djelimično. Međutim, samo jedna od ovih 7 strategija prepoznaje prepreke i rizike za osobe s invaliditetom da ostvare dobrobiti od rezultata javne politike, dok 2 strategije uopšte ne prepoznaju prepreke i rizike za osobe s invaliditetom kako bi ostvarili rezultate te javne politike. Za jednu strategiju smo dobili odgovor djelimično, a čak za 4 strategije da ovo pitanje uopšte nije relevantno. Sa druge strane, nadovezat ćemo se na prethodno pitanje, da li su podaci nejednakosti, prepreke i rizici koji su uočeni za sve kategorije OSI povezani sa ciljevima koji su definisani u okviru javne politike, dakle opet za 4 strategije ovo pitanje uopšte nije relevantno, za jednu strategiju je odgovor negativan, dok su samo 2 strategije pozitivno zapravo odgovorile na postavljeno pitanje. Da li su predviđene mjere kroz koje će se uočene nejednakosti zapravo lakše prevazići i adresirati u okviru javne politike, opet su rezultati identični kao na prethodno pitanje, dakle samo 2 strategije su pozitivne u ovom smislu, jedna ima negativnu ocjenu, dok za 4 strategije ovo pitanje uopšte nije relevantno. Sa druge strane, kada se pitamo da li postoji budžet za realizaciju ovih mjera, dakle 4 strategije su predvidjele budžet kako bi se ove mjere mogle ostvariti, 2 nisu, a 1 djelimično. Naredno pitanje je glasilo da li su nacionalni mehanizmi Međunarodne organizacije i NVO koje se bave politikom invaliditeta prepoznate kao partneri i partnerke u realizaciji ovih mjera, samo 2 strategije jesu, 2 nisu, dok za 3 možemo reći da ovo pitanje zapravo nije relevantno. Da li postoje dakle indikatori za politiku invaliditeta kako bi se uočene nejednakosti, prepreke i rizici adresirali? Dobili smo odgovore analizirajući 7 strategija da za 3 imamo dakle pozitivnu ocjenu, za 1 ne, odnosno da strategija ne sadrži ovu informaciju, dok 4 možemo ocijeniti ocjenom djelimično. I naravno na osnovu svega ovoga dolazimo do konačnih rezultata, a čak 4 strategije su uglavnom uključile politiku invaliditeta. Prilikom jedne strategije, analiziranja jedne strategije, došli smo do rezultata da uopšte nije uključena i 2 strategije politiku invaliditeta su uključile u potpunosti. Dakle, analiza ovih strateških dokumenata i budžetskih planova nam je ukazala na ozbiljan izazov u implementaciji i rodne ravnopravnosti u institucionalnim politikama i praksama, ali i pitanja politike invaliditeta. Na osnovu ove analize koju smo sada prezentovali je jasno da većina ključnih dokumenata dakle ne sadrži rodno osjetljiv pristup niti specifične mjere koje bi doprinosile unapređenju rodne ravnopravnosti. Također, budžeti uglavnom nisu planirani u skladu sa principima rodne ravnopravnosti, što je dodatno otežalo ostvarivanje pravičnih i inkluzivnih rezultata za sve polove. Ovaj zapravo nedostatak rodne orijentacije u strateškim dokumentima i finansijskim planovima ukazuje na potrebu za hitnim reformama koje bi omogućile integraciju rodne ravnopravnosti u sve faze planiranja i implementaciju politike. S obzirom na to dakle da rodna ravnopravnost predstavlja ključni faktor za socijalnu i ekonomsku održivost, neophodno je uvesti mehanizme koji će osigurati rodno odgovorno budžetiranje i razviti strategije koje uzimaju u obzir specifične potrebe, ali i izazove sa kojima se suočavaju različiti rodovi. I na kraju još možemo reći da kroz dalji rad na usklađivanju strategija i budžeta sa principima rodne ravnopravnosti stvorit će se osnov za postizanje dugoročnih društvenih promjena koje postiču jednakost i pravednost, čime će se doprinijeti ne samo unapređenju položaja žena i muškaraca, već i društva u cjelini.
Rođen pod sretnom zvezdom magičnom, ali nad ovom zemljom generalno tragičnom. Čemu sam bliži? Triput pogađaj. Neko nad nama vrši poglede, ajde usudi se pogledaj u poglede. Ovde je osmeh događaj. U šupak kosmosa smo upali, mnogi su domobranci zauvek prolupali. Caruje virus apatije, al ti na mene stavi upitnik, pa rekni da li ti vata deluje ko gubitnik. Ma nema šanse, šta ti je? ja nisam luzer, on naprotiv, meni je osmeh light motiv. Ja nisam luzer, ja imam nas, a za sve ko te pita, ja nisam čedo proseka, mene ne vuče oseka. S tobom je tretman poseban, svaki je dan dolče vite i svud je Hollywood. Namlatim mesečno 6 maraka, bude za cipovku i prtak kile čvaraka. Ološ mi veze ometa, ali kad dođem kuće, tu si ti, e tu će tvrđavicu malo teže srušiti, to im je izvan dometa. Ja nisam luzer, on naprotiv, meni je osmeh light motiv. Ja nisam luzer, ja imam nas, ma za sve ko te pita, ja nisam čedo proseka, mene ne vuče poseka. S tobom je tretman poseban, svaki je dan dolče vite i svud je Hollywood. Ja nisam luzer, on naprotiv, meni je osmeh light motiv. Ja nisam luzer, ja imam nas, a za sve ko te pita, ja nisam šedo proseka, mene ne vuče poseka. S tobom je tretman poseban, svaki je dan dolče vita i svud je Hollywood. Ja nisam luzer, ma naprotiv, meni je osmeh light motiv. Ja nisam luzer, ja imam nas, a za sve ko te pita, ja nisam čedo proseka, mene ne vuče proseka. S tobom je tretman poseban, svaki je dan dolče vita i svud je Hollywood. Ja nisam luzer, on naprotiv, meni je osmeh light motiv. Ja nisam luzer, ja imam nas, a za sve ko te pita, ja nisam šedo proseka, mene ne vuče.
Naš šampion Predrag Nikač juče je pobjedom započeo učešće na svjetskom pojedinačnom prvenstvu za šahiste sa potpunim i djelimičnim gubitkom vida u Poljskoj. U prvom kolu, gdje se igrala Pircova varijanta, efektnim matnim napadom Nikač je protivnika primorao na predaju. Naš šahista je postavljen za 5. nosioca, a inače na šampionatu učestvuje 65 igrača. Prvenstvo se igra po švajcarskom sistemu u 9 kola. Po završetku bit će održan i turnir u brzopoteznom šahu 10 minuta po igraču. Nikač je 2019. godine u italijanskom Cagliariju osvojio zlatnu medalju, a prije 2 godine srebrenu na planetarnoj šahovskoj smotri slijepih i slabovidih. Čujmo njegova očekivanja uoči ovog takmičenja.
Dvije velike medalje, kao ste rekli, u Cagliariju i na Rodosu, gdje sam osvojio titulu prvaka svijeta i titulu vice prvaka svijeta. I u Krakovi u Poljsku idem sa velikim ambicijama. Nadam se da ću biti u top 5 igrača. Prvi favoriti su svakako aktuelni prvak svijeta Marcin Tazbir iz Poljske i novi igrač koji se pojavio u zadnje vrijeme, mladi španski velmajstor Pulvet Eduardo Martin. Ja mislim da sam konkurentan. Po prvi put ove godine se uz prvenstvo svijeta u klasičnom šahu igra i rapid prvenstvo svijeta i tu imam također određene ambicije. tako da se nadam da će i ovaj put dostojno reprezentovati Crnu Goru, Paraolimpijski komitet i Švedski savez Crne Gore.
Hladno može udariti grom, da ne osjetim, da se ne pomjerim. Po me sada s neba mogu sići anđeli i da ne trepnem, da se ne osmijehne. Ljeta odu, ljeta dođu, meni sunce sja, rizni se od sna, ti mi otvaraš. Ne može mi ništa ova kiša ledena, tuga je na pola već dogorjela. Ti si tu, priče prestaju, ti si tu, bore nestaju. Al kad se nema moj nemir, pjesme nastaju. Ti si tu, priče prestaju, ti si tu, bore nestaju. Al kad se nema moj nemiru, pjesme nastaju.
Poštovani slušalci, draga braćo i sestre, bilo bi to sve što su vam pripremili za ovo izdanje emisije Vjerom kroz život. U nadi da ni ovoga puta nijeste zažali što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, jer je dobar izbor i pitanje inteligencije, a vi ni ove večeri nijeste pogriješili. Na paži vam blagodare i svako dobro od gospoda žele, tonski i muzički realizator Srećko Radović, i urednik i voditelj emisije Vjerom kroz život, Radenko Lacmanović. do novog susreta na istom talasu, ostajte s Bogom.
Ko nas pogleda kroz zvijezde? Zar zvijezde koje trepere na nebu svojim treperenjem i svojom ljepotom i svojim znamenjem i svojim dječkom jesu i one projava i znak božanske ljubavi? Ko nas to gleda kroz zvijezde? Ko nas to ljubi kroz zvijezde i blagosilja, ako ne živi i vječni Bog koji je Bog ljubavi? Tamo gdje je ljubav, tamo je i oproštaj. Tamo gdje ljubavi nema, tamo ni oproštaja nema. Što je dublja ljubav u čovjeku prema živom i vječnom Bogu i prema bližnjem, to je duša bliskija Bogu, to je Bog onaj koji čisti dušu i koji je vraća njenoj dubljoj prirodi i vraća je sebi samome. To Bog i duša čovjekova postaju jedno i postaju zajedno.